Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 7. decembarski dan počeo je u znaku sljedećih vijesti. U Kopenhagenu počela konferencija o klimatskim promjenama. Šef srpske diplomatije ponovo upozorio Crnu Goru zbog Kosova. Iranski studenti ponovo na ulicama. Evropski socijalisti okupili se u Pragu. Miomir Đurišić i zvanično direktor Cetinske gimnazije. U Mojkovcu se sinoć, nakon što je vladajuća koalicija od opozicije preuzela vlasti u toj opštini, u štabu DPS-a orilo.
Šta ovo znači za vas?
Pobjeda?
Da.
Pa kako to znači, mogu znači. Zara petak se ne gore, moj kovca, da. Sve.
Ima navijaca koji bi obalili ovo što imamo. Ova je vlast dobra, pomaže i mladoga i staroga. I mimo ovo ne mora biti bolje nikako.
Da li će nakon još jednog poraza opozicija izvući zajedničku pouku? Potpredsjednik Nove srpske demokratije Novica Stanić.
Ovi izbori u Mojkovcu pokazali da bojkot izbora, ako nije uključena čitava opozicija, nema smisla jednostavno. Pogotovo ako učestvuje na izborima najjača opozicijona stranka. I mislim da bi opozicija morala konačno da se ozbilji. Ili idemo svi u bojkot, ili onda idemo ovako kako smo išli do sad, pa neka DPS vlada još 20 godina.
Pošto je Hrvatska podigla optužnice protiv desetorice bivših oficira JNA, od kojih je dvojici već izrečena presuda u Hagu, otvara se pitanje da li im se može ponovo suditi pred nacionalnim sudovima. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Pravila Haškog tribunala kaže non bis indiem, što znači nikome se ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. Međutim, to ne znači da se osobi kojoj je već suđeno pred Haškim tribunalom ne može suditi za drugo krivično djelo, to je za one incidente koje optužnica za koju je odgovarao ili odgovarala pred tribunalom nije obuhvatala.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici 192 zemlje, među kojima i Crne Gore, okupili su se u Kopenhagenu, gdje je počela međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija posvećena klimatskim promjenama. Svjetski lideri moraju da iskoriste do sada nezabilježenu podršku kako bi napravili odlučujuće korake u borbi protiv klimatskih promjena, izjavio je šef okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene Ivo de Boer. On je pozvao države da na samitu pruže snažan i dugoročan odgovor na izazove klimatskih promjena. Crna Gora će nastaviti proces uspostavljanja punih diplomatskih odnosa sa Kosovom odmah po okončanju iznošenja prvih argumenata o statusu Kosova pred Međunarodnim sudom u Hagu, najvjerovatnije početkom marta, saznaje novi crnogorski portal analitika iz pouzdanih diplomatskih izvora. U međuvremenu od šefa srpske diplomatije stiglo je novo upozorenje Crnoj Gori. Uspostavljanje diplomatskih odnosa između Podgorice i institucija u Prištini predstavljalo bi, citat, izlišno guranje prsta u oko Srbiji, ocijenio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On se nada da do toga neće doći. U slučaju da se ipak dogodi, Srbija će reagovati na adekvatan način u skladu sa svojim državnim interesima, istakao je Jeremić u intervju Listu Blic. Šefovi diplomati Evropske unije danas bi u Briselu mogli da donesu odluku o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom uz zadržavanje jakog pritiska na Beograd za potpunu saradnju sa Haškim sudom. Definitivna odluka evropskih ministara trebalo bi da bude poznata nakon što saslušaju i dobiju odgovore na pitanja od glavnog haškog tužioca Seža Bramerca, koji je saradnju sa Srbijom ocijenio kao pozitivnu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iranska policija suzavcem i gumenim mecima rastjerala je opozicione demonstrante koji su uzvikivali antivladine parole u centru Teherana na dan studenata, prenose agencije. Vijest nije moguće provjeriti iz nezavisnih izvora jer su vlasti zabranile zapadnim medijima da izvještavaju o događaju. Opozicija je pozvala svoje pristaše kako bi ponovo protestovali protiv ishoda julskih predsjedničkih izbora na kojima je pobjedio Mahmud Ahmadinejad. Aktuelni predsjednik Rumunije Trajan Basescu osvojio je na predsjedničkim izborima 50,43% glasova, a njegov protiv kandidat Mirče Joana 49,57%. Većina istraživanja pokazivala su sinoć prednost Joane, ali jutros zabilježen preokret prenio je Reuters. Bolivijski predsjednik Evo Morales osvojio je novi predsjednički mandat pošto je dobio više od 60% glasova, pokazuju nezvanični rezultati. U Pragu je jutros počeo 8. kongres Partije evropskih socijalista, čiji je predsjednik Paul Mirup Rasmussen izjavio kako kongres treba da označi prekretnicu u obnovu socijaldemokratije u Evropi, te da pokaže da ta politika može pružiti drugačiji odgovor na sadašnje izazove. I posljednja vijest stiže nam iz Crne Gore. Crnogorski ministar prosvjete Sreten Škuletić dao je saglasnost na konačnu odluku školskog odbora Cetinske gimnazije o izboru Miomira Đurišića za direktora te obrazovne ustanove. Podsjetimo, cetinski gimnazijalci gotovo dva mjeseca protestovali su zbog toga što ministarstvo prosvjete nije htjelo da potvrdi prvobitnu odluku školskog odbora u ranijem sazivu o izboru Đurišića za direktora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Koalicija Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije, kao što ste čuli u vijestima, ubjedljivo je pobijedila na izborima za lokalni parlament u Mojkovcu, čime je preuzela vlast od prosrpske opozicije koja je proteklih 13 godina vršila vlast u toj opštini. Izlaznost od 70% pokazala je da bojkot dijela opozicije nije uspio. Prije nego što čujemo analize i tumačenja, kolega Sead Sadiković prenijeće nam kakva je atmosfera sinoć bila u Mojkovcu.
Slavlje u DPS-u, koji u Mojkovcu ima i svog gradonačelnika, pa stoga sada i cjelovitu vlast, počelo je pola sata nakon zatvaranja birališta.
Dragi prijatelji, dragi aktivisti, neka sasrećemo prva pobjeda!
Znači za vas?
Pobjeda?
Da.
Pa kako što znači, mogu znači. Zara petak se ne gore, Mojkovca, da. Sve.
Mojkovačka bitka. Inočasna noć je pobjeda za Mojkovac, za Mojkovčan.
Pa ovo znači velika pobjeda za nas. I zar Mojkovac, znači napredak Mojkovca. I pokazali smo još jedan put da smo glavni i da samo znači naprijed idemo i to je to. Za evropski Mojkovac.
Blizu 3000 Mojkovčana podržalo je DPS-SDP koaliciju. Među nešto iznad 2000 onih koji su podržali SNP bio je i Vuksan Bulatović, razočaran rezultatima izbora.
Ne mogu, moram da progovorim, pa Bog i sveci, moram da progovorim. Nije mene kad boli nešto, ja moram da pričam. Ništa bolje nema, sve gore i gore, sve padamo dolje, a boljinka nema. Mi smo sirotinja, teška Mojkovčani, mi nemamo ništa, ljudi su nas zaveli. Samo su nas zaveli i mi lajemo i pričamo za njima, podržavamo ih, a nema boljinka nikakvoga. Eto, to mogu da kažem toliko.
Simpatizeri DPS-a i SDP-a na drugoj strani vjeruju u boljitak.
Da se malo poboljša život naš, život i ovo i putevi, ovo, grad, sredi i tako.
Pa očekujemo bolje no što je bilo, da malo proživimo, da glasamo onoga što nam treba i... Ima navijača koji bi obadili ovo što imamo. Ovaj vlast dobra pomaže i mladoga i staroga. I mimo ovo ne mora biti bolje nikako.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Nova apsolutna pobjeda koalicije DPS-a i SDP-a na izborima u Mojkovcu otvara pitanje da li opozicija iz ovog poraza može da izvuče zajedničku pouku o daljem djelovanju ili da se pomiri sa činjenicom da se nakon svakih izbora, da će nakon svakih izbora vladajuća koalicija biti sve jača. O tome Srđan Janković.
Još jedna ubjedljiva pobjeda koalicije Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije na lokalnim izborima u Mojkovcu rezultat su djelimičnog bojkota tih izbora. Na izborima je učestvovala najjača opoziciona stranka Socijalistička narodna partija, dok su se za bojkot odlučile Nova srpska demokratija i Pokret za promjene. Upravo je prema riječima potpredsjednika Nove, Novice Stanića, bojkot bio besmislen ako u njemu nisu učestvovale sve partije. Stanić vjeruje da će u narednom periodu opozicija morati da promijeni određene stavove.
Ovi izbori Mojkovcu pokazali, doduše ja sam to mislio i prije njih, da bojkot izbora, ako nije uključena čitava opozicija, nema smisla jednostavno. Pogotovo ako učestvuje na izborima najjača opozicijona stranka. I mislim da bi opozicija morala konačno da se ozbilji. Ili idemo svi u bojkot, ili onda idemo ovako kako smo išli do sad, pa nekada je pet vlada još 20 godina. Mislim da će morati da dođe do mijenja stavova, jednostavno ako SNP ostane na stanovištu da treba izlaziti na izbore i Nova Srpska demokratija će biti primorana da promijeni svoj stav, jer ovako ne ide.
Odgovarajući na pitanje kakav zaključak ili pouku opozicija može izvući nakon ubjedljive pobjede vladajuće koalicije u Mojkovcu, portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da rezultat tih izbora pokazuje da je bojkot bio opravdan.
Da nikoga više u Crnoj Gori nije neophodno uvjeravati da vladajuća koalicija iz izbornog procesa u izborni proces dobija iste, da kažem, ostvaruje pobjede na isti način, na način što zloupotrebljava državne fondove, ima značajnu podršku bezbjednosnih struktura, državnih medija, a u zadnje vrijeme ima veoma značajnu i financijsku i logističku potporu organizovanih kriminalnih struktura. Dakle, radi se prosto o tome što mi smatram da u ovome trenutku opozicija kao svoj zadatak mora da postavi to da se izbori da konačno dobije jedne poštene i fer izbore, a ne da učestvuje na izborima koji su namješteni i čiji je rezultat unaprijed projektovan.
Potpredsjednik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević tvrdi da bi učešćem ostalih opozicionih stranaka lokalna vlast u Mojkovcu bila u rukama opozicije. Lalošević poručuje kolegama iz opozicije da moraju imati drugačiji odnos prema kolegama i dojučerašnjim saradnicima.
Mora se biti principijalan, mora se dalje sarađivati na takozvanim projektnim zadacima, ali se mi ne smiju ocrniti oni sa kojima te dojuče bili zajedno. Kao što također nisam ni za vrijeđanje bilo kog političkog protivnika. Jednostavno argumentacija na sto i da se pokaže narodu da mi imamo alternativu. Sa istraznim političkim osnovama i eventualnim antikampanjama koje su radile u Mojkovcu ne može se uraditi ništa. Alternativa i ponuda ovom narodu da možemo biti zaista oni ljudi koji će ovaj narod učiniti i njihov život dostojan i spremnim za sve građane Crne Gore.
Politički analitičar Dragan Rosandić kaže da izbori u Mojkovcu pokazuju da opozicija nije poboljšala ni strategiju ni taktiku političke borbe i da je djelimični bojkot pokazao da je broj izgubljenih glasova jednak snazi partija koje su bojkotovale izbore u tom gradu. Rosandić procjenjuje da će sva opozicija uzeti učešće na svim lokalnim izborima koji će biti održani naredne godine zaključno sa Podgoricom.
Kad govori o nejedinstvu u samoj opoziciji i međusobnoj svađi koja je konstantno prisutna i borbi za preraspodjelu opozicionog biračkog tijela, se faktički ozbiljno i ne razmišlja da se napadne režim. Očigledno je da treba tražiti novu taktiku i strategiju. Ona je jasna svima, znači ili svi u bojkot ili svi na izbore sa jednom potpunom mobilizacijom, da kažemo, svih opozicionih i ostalih intelektualnih zdravih snaga. I po meni to je jedini način koji čini mi se dobro poznat i opozicionim liderima, ali zašto oni neće da uđu u tu priču, to je već pitanje za njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 44 minuta. Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Nakon što je u Hrvatskoj podignuta optužnica protiv desetorice bivših visokih oficira bivše Jugoslovenske narodne armije, od kojih je dvojici već izrečena presuda u Hagu zbog ratnih zločina na Dubrovačkom ratištu, pokreće se pitanje da li im i za koja djela može biti ponovo suđeno pred Nacionalnim sudom. Time se bavio Petar Komnenić.
Komentarišući vijest da je Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv desetorice oficira bivše JNA zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u sticaju sa kaznenim dijelom uništavanja kulturnih i historijskih spomenika, Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, podsjeća da je dvojici ljudi sa tog spiska, generalu Pavlu Strugaru i admiralu Miodragu Jokiću, već izrečena kazna u Hagu i da im se za djelo za koje su tamo osuđeni ne može suditi ponovo pred Nacionalnim sudom. Ona ipak napominje da nije upoznata sa detaljima hrvatske građanske optužnice, koju ukaže ne može komentarisati.
Pravilo Haškog tribunala, to je pravilo 10 statuta, kaže non bis indiem, što znači nikome se ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. Međutim, to ne znači da se osobi koja je već suđeno pred Haškim tribunalom ne može suditi za drugo krivično djelo, to je za one incidente koje optužnica za koju je odgovarao ili odgovarala pred tribunalom nije obuhvatala.
Ja sam samo bavišna, to jest poznat su medijski natpisi od ovog vikenda o optužnici koja je podignuta u Hrvatskoj. Ne mogu komentirati njene detalje obzirom da tu optužnicu još uvijek nisam vidjela.
Hrvatski advokat Ante Nobilo, koji je u Hagu zastupao hrvatskog generala Tihomira Blaškića, kaže da optužnica protiv bivših oficira JNA nije centralna tema tamošnje javnosti i da nije upozna sa detaljima.
Ja to gotovo nisam ni zabilježio. Vidio sam jedan komentar na HTV sa građanima Dubrovnika, tako da nisam baš pobliže ni razmatrao o čemu se radi. Ali onako čisto načelno, za ista djela za koje su optuženi osobe u Hagu ne može im se suditi pred nacionalnim sudovima. Ali istim osobama se može suditi za druga kaznena djela koja nisu obuhvaćena Haškom presudom. E sad, koja je tu situacija, zaista ne znam.
Advokat generala Pavla Strugara, Goran Rodić, već je izjavio da na optužnicu gleda kao na potez koji ima dnevno političku ulogu u Hrvatskoj.
Svakako u tom pogledu politika je dalje dominira nad pravom. Lica koja su optužena su većinom državljani Srbije ili Crne Gore, i što znači da nisu dostupni hrvatskim organima, niti mogu biti izručeni Hrvatskoj zbog eventualnog sudskog postupka koji bi se pokrenuo dalje po toj optužnici. Za situaciju da se taj predmet po toj optužnici ustupa nadležnim sudovima u Srbiji ili Crnoj Gori, svakako bi morao državni tužilac u Srbiji ili Crnoj Gori da procijeni da li prihvata tu optužnicu i dokaze uz nju, znači da li je po njegovom mišljenju osnovana, da bi eventualno preuzeo ovaj krivično gonjenje i da bi se možda taj postupak odvijao.
On kaže da ne može odgovoriti na pitanje da li je to jedan od mogućih raspleta ove situacije.
I ono što znam je da iz praktičnog primjera upravo na predmetu Morinj da je to vrlo nekritički prihvaćeno od strane pravosudnih organa, taj predmet iz Hrvatske, bez dovoljno dokaza i određeni problemi su se i pokazali tokom ovog suđenja. Da li ovaj predmet i podizanje ove optužnice možda predstavlja i neki pritisak prema crnogorskom pravosuđu odnosno na predmet Morinj, nisam siguran, ali može i u tom pravcu da djeluje.
Portparol Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, Vlatko Cibilić, nam je u kratkom telefonskom razgovoru rekao da ne može komentarisati detalje iz optužnice, a reakciju nismo uspjeli dobiti ni od ljudi koji se nalaze na tom spisku. Većina njih se ne nalazi u Crnoj Gori, već u Srbiji ili Republici Srpskoj, a pouzdano se zna da na teritoriji Crne Gore živi jedino major u penziji Radovan Komar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Oči svijeta danas su okrenute ka Kopenhagenu. Pregovarači iz 192 zemlje počeli su u glavnom gradu Danske 12-dnevne pregovore o klimatskim promjenama, koje bi trebalo da rezultiraju novim dogovorom koji će zamijeniti protokol iz Kyotoa koji ističe 2012. Bilježi Biljana Jovićević.
Molim vas, pomozite svijetu. Molim vas, pomozite da spasimo svijet.
Welcome to 2 weeks where we are to perform.
Dobrodošli, ovdje smo se okupili na 2 sedmice da uradimo ono što je najteže u politici, da donesemo teške ali neophodne odluke odmah u namjeri da spriječimo probleme u budućnosti. Ovo su pozdravne riječi domaćina klimatskog samita u Kopenhagenu danskog premijera Larsa Loka Rasmussena, koji će u narednih 12 dana ugostiti više od 15.000 stručnjaka i više od 100 svjetskih lidera, koji bi do kraja naredne sedmice morali dogovoriti sporazum kojim će se zamijeniti Kyoto protokol nastao 1997. godine, čija važnost prestaje 2012. Danski je premijer u uvodnoj riječi upozorio na već poznate činjenice.
Global warming knows no borders.
Globalno zagrijavanje ne poznaje granice, ne diskriminiše i utiče na sve nas. Zbog toga smo danas ovdje da se obavežemo na preduzimanje akcije. Magnituda izazova od prije je da prevedemo političku volju u jak zajednički pristup, koji će rezultirati sporazumom kojim ćemo obezbijediti efikasna globalna rješenja. Svjetski su se lideri generalno dogovorili oko cilja da ograniče prosječan rast globalne temperature u narednoj dekadi na 2 stepena Celzijusa. To je zahtjev većine naučnika koji tvrde da bi rast za samo 1 stepen više, na 3, izazvao katastrofični scenario, koji bi imao za posljedicu otapanje velikih polarnih glečera i povećanje nivoa mora koje bi neke gradove moglo potopiti. Tu su naravno i elementarne nepogode, poput oluja, uragana, poplava. Međutim, dogovor oko toga kako smanjiti emisiju ugljen dioksida nije lak. Emisija štetnih gasova dolazi prije svega iz industrijski najrazvijenih zemalja, a neke od tih aktivnosti direktno su povezane sa ekonomskim rastom. Uoči konferencije mnoge su zemlje dobrovoljno najavile smanjenje emisije štetnih gasova, međutim one koriste različite vrste kalkulacija oko toga, odbijajući da preciziraju koliko će tačno smanjiti. Istovremeno siromašne zemlje traže od bogatih novčanu pomoć da bi prešli na takozvane zelene tehnologije. Ipak organizatori konferencije najviše se uzdaju u obećanja najvećih svjetskih zagađivača planete, Kinu i Sjedinjene Američke Države, koje su obećale kontrolu i smanjenje emisije štetnih gasova. I američki predsjednik Barack Obama i kineski Hu Jintao učestvovat će na samitu u Kopenhagenu. Širom planete 56 novina objavile su danas isti editorial, tražeći od svojih lidera da se dogovore na konkretnu akciju, to jeste da se obavežu na limitiran rast temperature na najviše 2 stepena Celzijusa. Urednici su upozorili da ukoliko izostane dogovor, rizikuje se razaranje naše planete.
I dok predstavnici 192 zemlje, među kojima i Crne Gore, u Kopenhagenu planiraju dalje poteze u borbi protiv klimatskih promjena, Podgoričani su uživali u šetnji po suncu na temperaturi od 16 stepeni. Kolega Predrag Tomović pitao ih je šta znaju o klimatskim promjenama i bio iznenađen koliko su informisani o toj temi.
Povećanje temperature, otapanje glečera, nedostatak vode za piće, prirodne katastrofe, samo su neke od promjena koje su već zahvatile planetu. Crna Gora također trpi zbog drugačije klime, naročito unazad nekoliko godina, kaže Darko Pajović iz Green Home-a.
U Crnoj Gori sasvim sigurno životinje koje su nekada živjele na određenim nadmorskim visinama više ne žive tamo. Druge pak biljne vrste sasvim sigurno su nestale, jer sasvim sigurno sa smanjenjem količine padavina određene biljke koje zahtijevaju određeni procenat važnosti ne mogu opstati na određenom području, a također su svjedoci velikog broja poplava koje se događaju, kao i drastičnog povećanja temperature u samim ljetnim periodu. Znači, to nisu uobičajene temperature, to su zatim sigurno temperature, pa čak i ova današnja, koja itekako drastično utiče na kompletan živi svijet.
Klimatske promjene u Crnoj Gori ne dovode samo do nestanka nekih vrsta, već i do pojave novih, kao što su neki tipovi algi u priobalnom pojasu.
Dok se nekada moglo očekivati da pojedine biljne i životinjske vrste ne mogu opstati u nekim drugim, da tako kažem, tropskim uslovima, ili ovdje konkretno imamo mediteranski region, danas ona itekako dobro napreduje, što znači da se biljke izuzetno dobro adaptiraju na postojeće klimatske uslove, koje sasvim sigurno ne bi trebale biti identične sa samim mjestima odakle su porijeklom ti biljni i životinjski organizmi.
Nekada je decembar u Podgorici bio veoma hladan, a sjeverni vjetar mrzak gost, no klima se nekoliko posljednjih godina drastično promijenila, pa gotovo da više nema prelaza iz proljeća u ljeto, odnosno jeseni u zimu. Iako će gotovo većina ekologa reći da građani nisu baš upućeni u suštinu priče o klimatskim promjenama, mi smo u razgovoru sa pojedinim Podgoričanima došli do malo drugačijeg zaključka.
Što vam prvo padne na pamet kada neko pomene klimatske promjene?
Pa globalno otopljavanje i činjenica znači da će vrijeme biti sve toplije, da će se prosto i poljoprivredni ciklusi kao takvi mijenjati i da će se vjerojatno i poljoprivredni proizvođači suočavati sa činjenicom da prosto normalni ciklusi uzgoja, ne znam, sad biljaka, svakako više nisu isti kao nekad.
Kad vam neko pomene, ne znam, klimatske promjene, da obično ljudi pomisle vrućina, temperatura će da raste.
Imate i toga, imate i onih drugih klimatskih promjena u svakom slučaju. Kao evo, na primjer, i ovo vidite sada decembar, jako je toplo za ovo doba godine, što ne znam koliko je to dobro. Samim tim, evo, podležili smo i ovim hiljadama i hiljadama virusa.
To je globalno zagrijavanje zemljine kugle, je li tako? Glečeri se otopljavaju, sjeverni pol, ledene sante, polarni medvjedi se sele sve sjevernije i sjevernije, na kraju krajeva neće ni imati više mjesta za život.
Postoji anegdota ovdje u Podgorici kako će uskoro za koju godinu moći da uzgajaju i banane na otvorenom, budući da se klima tako drastično mijenja, da su ljeta sve toplija i toplija.
Pa za banane već nije se sigurno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I o još jednom događaju u Crnoj Gori za kraj. Članovi Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost gostovali su danas u Podgoričkoj gimnaziji kako bi, što im je bila namjera, srednjoškolcima približili pojam parlamentarnog nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti. Tamo je bio i naš Esad Krzić.
Postoji li kakva sličnost između UDBA, OZNE, SDP-a, ANB-a sa odborom za odbranu i bezbjednost?
Ovo pitanje podgoričkog gimnazijalca govori da srednjoškolcima nimalo nije blizak pojam i svrha postojanja Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost, a činjenica da je ovo pitanje postavljeno nakon izlaganja 6 parlamentaraca potvrđuje da ova tema sigurno ne spada u sferu njihovog interesovanja. Članovi parlamentarnog odbora za odbranu i bezbjednost su tokom današnje tribine u Podgoričkoj gimnaziji pokušali da objasne značaj parlamentarnog nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti. Iako su srednjoškolci učtivo saslušali sva izlaganja, njihovi osmjesi za vrijeme aplauze koji su ponekad trajali duže od očekivanog, ukazivali su na njihov veseo pristup ovoj ozbiljnoj temi. Član odbora poslanik Mehmet Bardi je u nastojanju da današnjem obraćanju srednjoškolcima da smisao pobrao aplauz na otvorenoj sceni.
Zašto treba i vi da razumijete politiku? Zbog toga što se radi o vašoj sudbini. Da li treba da se uključite u politiku i kada treba da se uključite u politiku? Ja mislim da treba uvijek pratiti politiku, a onda završiti škole. Kad kažem škole, ja mislim da najmanje što treba da završite fakultet. Jer samo na takav način bit ćete gospodar svoje sudbine.
Pojedini poslanici su, shvatajući složenost teme koja je daleko od tema bliskih srednjoškolcima, nastojali da na najjednostavniji način objasne ulogu odbora za odbranu i bezbjednost. Borislav Banović, Socijaldemokratska partija.
To je naš posao, da donesemo zakon i da kontrolišemo kako se taj zakon sprovodi od onih koji su plaćeni za njegovo sprovođenje. Prvenstveno policija, zatim vojska, zatim druge bezbjednosne službe, kao što su ove službe koje se bave zaštitom na stadionima, zatim vatrogasci.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević je ovu priliku iskoristio da izrazi neslaganje svoje partije sa slanjem crnogorskih vojnika u vojnu mirovnu misiju u Afganistan, a srednjoškolci je na svoj vrstan način podsjetio da će se to ubrzo i njih ticati.
Evo jedna tema koja će se doticati vas vrlo brzo. Pitanje takozvanog učešća naših vojnika, naših rođaka, prijatelja, kumova, komšija u takozvanim mirovnim misijama. Postoje veliki rizici za naše vojnike kada odu u Afganistanu. Ta zona sjevera veoma je rizična.
Lalošević je, govoreći o sredstvima koja se opredjeljuju za bezbjednosne strukture, izrazio posebnu averziju prema jednom segmentu kojeg se ne odriče ni jedna država svijeta.
Ogromne se pare daju za takozvani vojni budžet. Vojni budžet nije samo za vojsku, on je i za policiju i za takozvanu agenciju za nacionalnu bezbjednost. Kad bi se ja pitao, po ovoj agenciji za nacionalnu bezbjednost, uskratio bi svaki dinar i uložio u obrazovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I posjetimo se najvažnijih vijesti u ovoj emisiji. U Kopenhagenu počela konferencija o klimatskim promjenama. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ponovo upozorio Crnu Goru zbog Kosova. Iranski studenti ponovo na ulicama Teherana. Evropski socijalisti okupili se u Pragu. Miomir Đurišić i zvanično direktor Cetinske gimnazije. I bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 7. decembarskog dana, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13.30.